Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Riki Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarikal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au/indonesian. Nah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini, telah kami siapkan berita terkini, beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Berita terkini SBS Audio program Bahasa Indonesia untuk hari Rabu 26 November 2025. Saya Riki Kusumo. Lebih dari 20 sekolah negeri di New South Wales bagian tengah ditutup hari ini karena bahaya kebakaran dahsyat setelah pihak berwenang menaikkan peringatan kebakaran hutan ke level tertinggi dalam lebih dari 2 tahun terakhir. Dataran tengah barat bawah termasuk pusat regional Dubbo, Parkes and Forbes bersiap menghadapi kondisi kebakaran hutan tingkat tertinggi yang berarti warga di sana harus mempertimbangkan untuk meninggalkan area berisiko kebakaran. Peringatan bahaya ekstrim dan larangan kebakaran total juga telah diumumkan bagi jutaan penduduk termasuk mereka yang berada di wilayah metropolitan Sydney karena hembusan angin yang lebih dari 90 km per jam diperkirakan terjadi hari ini di New South Wales Selatan dan Victoria. Merriam Bradbury dari Bureau of Meteorology mengatakan kondisi panas kemungkinan akan berlanjut selama beberapa hari ke depan.
Now, for New South Wales and Sydney, we are also seeing a lot of heat being drawn down across the state. Daytime and nighttime temperatures are sitting 6 to 10 degrees above the November average, particularly in the north and northeast. So we're seeing daytime temperatures in the low to mid 30s in many areas, the high 30s to low 40s across the northern inland of New South Wales. Very little relief is expected over the next couple of days for the Sydney area as well.
Para pakar mengatakan upaya pemerintah federal untuk mereformasi Undang-Undang Lingkungan Australia berisiko membuat Australia menghadapi lebih banyak tuntutan hukum domestik dan internasional. Rancangan undang-undang tersebut panjangnya lebih dari 400 halaman tanpa ada cara untuk memastikan dampak iklim menjadi bagian dari pengambilan keputusan untuk proyek-proyek bahan bakar fosil baru. Profesor Hukum Jacqueline Peel di University of Melbourne mengatakan hal itu dapat melanggar opini hukum penting dari Mahkamah Internasional. Putusan bulan Juli tersebut menyatakan dampak iklim harus menjadi pertimbangan wajib ketika menyetujui proyek-proyek beremisi tinggi. Undang-undang tersebut sedang dibahas di Senat dan dapat diajukan untuk pemungutan suara paling cepat hari ini. Anggota Parlemen Partai Buruh, Tris Cook, mengatakan tujuannya adalah agar undang-undang itu disahkan di Parlemen pada akhir minggu ini.
The Liberals and the Coalition said it went too far and the Greens said it didn't go far enough. That's not good enough. We need to get stuff done for the environment right now.
Pemimpin Partai One Nation, Pauline Hanson, telah dikecam karena mengenakan burka di Parlemen, termasuk larangan bersidang di Senat selama 7 hari. Setelah aksi Hanson pada hari Senin mengenakan burka, Menteri Luar Negeri Penny Wong mengajukan mosi agar pemimpin One Nation itu diskors dari Senat selama 7 hari. Hanson kini menuduh Senat menolak haknya untuk mengajukan rancangan undang-undang yang diajukan anggota parlemen untuk melarang burka. Ia mengatakan bahwa mengizinkannya untuk mengajukan rencana undang-undang, membahas masalah, dan melakukan pemungutan suara merupakan inti dari demokrasi.
My position on banning the burqa, and I still stand strong by that, If they really believed in what they were saying, they didn't want to ban the burqa, yet they denied me the right to wear it on the floor of Parliament. There is no dress code on the floor of Parliament, yet I'm not allowed to wear it.
Perdana Menteri Anthony Albanese telah bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional Tiongkok di Parlemen Federal kemarin saat beliau melakukan tur di Galeri Nasional. Zhao Liji dianggap sebagai polisi paling berkuasa ketiga di Tiongkok. Kunjungannya tersebut telah menimbulkan spekulasi bahwa Presiden Tiongkok sedang mempersiapkan kunjungannya sendiri. Pakar studi Tiongkok, Graham Smith, dari Australia National University mengatakan bahwa hal itu perlu dilakukan agar Xi Jinping dapat datang sendiri.
The visit of the number three is a pretty good indication. We've already had the number two guy visit. So it's a pretty good indication that the big guy is going to come here. It's also a different level of diplomacy. I mean, if you look at the mentions of Zhao Liji in the People's Daily compared to how often Xi Jinping gets mentioned, they're in a totally different league. So really a lot would need to fall into place before Xi Jinping came to Australia.
Kepala Keamanan Ukraina, Rustem Umerov, mengatakan ia sedang berupaya mengatur kunjungan Presiden Volodymyr Zelensky ke Amerika Serikat bulan ini seiring berlanjutnya negosiasi rencana perdamaian. Volodymyr Zelensky dari Ukraina mengatakan ia telah bersiap bertemu dengan Trump.
And I'm ready to meet with President Trump. And there are sensitive points to discuss. We have them still. And we think that the presence of European leaders could be helpful.
Namun Gedung Putih belum berkomentar mengenai prospek pertemuan antara Presiden Amerika Serikat dengan Zelensky. Sementara itu timbul kekhawatiran bahwa rencana perdamaian 28 poin dari Washington sangat selaras dengan tuntutan Rusia. Negosiator Amerika Serikat Dan Driscoll telah muncul dari perundingan di Abu Dhabi dan mengatakan ia optimis mengenai kemajuan negosiasi setelah bertemu dengan delegasi Ukraina dan Rusia. Trump mengatakan ia juga merasa optimis mengenai prospek tercapainya kesepakatan.
I've also ended 8 wars in 9 months and we're working on that final war. It's not easy, but I don't know. I think we're going to get there. In the last month 25,000 soldiers have died. So I think we're getting very close to a deal. We'll find out.
Para pemilik adat dan aktivis lingkungan di Northern Territory menentang rencana ekstraksi air yang kontroversial. Mereka mengatakan hal itu akan merusak situs-situs pariwisata dan budaya ikonik. Kelompok tersebut telah mengajukan gugatan hukum mereka ke Mahkamah Agung Northern Territory. Mereka mengatakan rencana alokasi air mata rangka dari pemerintah CLP harus dinyatakan tidak sah berdasarkan Undang-Undang Air Teritori. Pemilik adat Jocelyn James mengatakan dampak ekstraksi air itu akan sangat menghancurkan.
Brought my team with me up here in Darwin to what you're about is water and about farming and make me cry when I come every day going up and down with ECNT people come down and what you're with us. Going seeing country like that make me cry because of my elders and we are the elders now today and like I don't know what would be happening afterwards.
Dewan-dewan lokal Queensland sedang melobi pemerintah federal untuk mengalokasikan lebih banyak dana guna mengatasi wabah semut api di negara bagian itu. Dewan Spesies Invasif mengatakan pemodelan ekonomi menunjukkan wabah di Queensland dan New South Wales Utara dapat merugikan Australia lebih dari $2 miliar per tahun jika penyebarannya tidak terkendali. Menteri Industri Premier Queensland Tony Perrott bergabung dengan delegasi wali kota regional di Gedung Parlemen di Canberra untuk menyerukan tindakan menjelang Olimpiade dan Paralimpiade Brisbane 2032. Ia mengatakan pemerintah federal harus memenuhi komitmen pendanaan negara bagian sebesar $24 juta untuk upaya penanggulangan dan juga memperpanjang program nasional agar dapat beroperasi setelah tahun 2027.
This is having an impact not just on agriculture, but it's having an impact on the Queensland health system through residents that are bitten by fire ants, that are then got to present to health departments and then the ongoing treatment that's required. It's affecting building codes. It'll affect tourism and the environment. So this pest is one of the most invasive pests in the world. It's one that we can't afford to lose the battle on.
Sekian berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Ricky Kusumo. Anda masih mengikuti siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia.
Jika Anda ingin menghubungi Radio SBS Program Bahasa Indonesia, silakan menghubungi kantor kami di Sydney pada nomor 02-9430-3135 atau kantor kami di Melbourne dengan nomor 03-9949-2208. Anda juga dapat mengirimkan email kepada kami pada alamat indonesian.program@sbs.com.au. Pendengar, pemerintah Australia telah mengeluarkan peraturan yang melarang remaja di bawah usia 16 tahun memiliki akun sosial media termasuk Instagram, Facebook, dan Threads milik perusahaan Meta. Ini merupakan larangan usia pertama di dunia yang akan mulai diberlakukan tanggal 10 Desember mendatang. Berikut berita selengkapnya. Warga Australia di bawah umur 16 tahun diperingatkan bahwa mereka mempunyai waktu hanya 2 minggu sebelum akun mereka dihapus dari beberapa platform media sosial utama. Termasuk dalam larangan ini adalah platform media Meta, pengelola Instagram, Threads, dan Facebook. Sementara platform lainnya yang juga dilarang adalah YouTube, Snapchat, TikTok, X, dan platform streaming langsung Kick. Sementara platform game Roblox masih tetap dikecualikan saat ini. Meta mengumumkan telah mulai memberitahu para remaja bahwa pengguna berusia 13 hingga 15 tahun di Instagram, Threads, dan Facebook akan mulai menerima pemberitahuan tentang pembatasan akses akun mereka. Berikut ini penjelasan dari Mia Garlick, Regional Policy Director dari Meta, mengenai pengumuman tersebut.
From today, Australian users who we understand to be between 13 and 15 years of age on our apps, Instagram, Threads and Facebook, will start to receive notifications letting them know that from the 4th of December, we will be removing access to their accounts. And this is in order to comply with Australia's social media age ban law that takes effect from the 10th of December.
Sesuai dengan undang-undang baru, remaja berusia 13-15 tahun akan diberi waktu 14 hari untuk mengunduh dan menyimpan riwayat digital mereka sebelum akses akun mereka dibatasi. Akun penuh dan konten akan dipulihkan secara otomatis segera setelah mereka mencapai usia 16 tahun.
So there'll be notifications in app, by email or by text message. We really understand the importance of the treasured memories, connections with friends and family and the content teams have shared on their accounts. So they'll have 14 days to safely preserve and download their digital history across Instagram, Threads and Facebook. When people turn 16 and can access our apps again, all of their content will be exactly as they left it, but this way they can keep a copy until then.
Bagi pengguna yang berusia 16 tahun ke atas yang menerima pemberitahuan ini karena kesalahan, mereka dapat mengajukan banding menggunakan verifikasi diri melalui swafoto video atau tanda pengenal resmi dari pemerintah.
Yeah, so if you're over 16 and you mistakenly receive a notification about these upcoming changes or mistakenly lose access to Instagram, Threads or Facebook, you'll be able to appeal and prove your age either by uploading a video selfie or providing government-issued ID.
Mia Garlick menganjurkan para remaja yang terpengaruh untuk membuat rencana supaya mereka tetap terhubung dengan kerabatnya dalam waktu dekat mendatang.
Well, we know that this may be a disruptive time for young people, especially as we approach the summer school holidays. So we're encouraging those who may be impacted by these changes to plan now for how else they would like to stay connected to friends and family after the 10th of December, for example, via messaging apps.
Perusahaan Meta juga mendesak para orang tua untuk memeriksa tanggal lahir anak-anak mereka dan mendukung penggunaan media sosial yang bertanggung jawab.
Yeah, we ask that parents work with young people to ensure that the correct birth date is registered on their social media accounts. I think when many of us create an account, it may not have seemed important what age was entered, but now, especially as platforms are working to comply with Australia's social media age ban law, it really does.
Demikian tadi laporan tentang larangan bagi remaja di bawah 16 tahun dalam mengakses beberapa platform sosial media di Australia.
SBS.
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 SBS Radio.
Pendengar, Pulau Pari adalah salah satu dari sekitar 114 pulau kecil di Pulau Seribu, yaitu terletak di sebelah utara Jakarta ibu kota Indonesia. Pulau ini adalah salah satu objek wisata di Kepulauan Seribu dengan aktivitas snorkeling dan menikmati pantai dengan keindahan sunrise dan sunset. Wisatawan juga dapat berkeliling pulau dengan bersepeda atau dengan berjalan kaki dan menikmati suasana Pulau Pari yang masih alami, baik pantai maupun hutannya. Namun ada beberapa dilema dengan pulau ini. Berikut ini laporan tentang Pulau Pari yang disusun oleh SBS World News dan disampaikan oleh Ricky Kusumo. Dalam beberapa tahun terakhir, pulau ini semakin terdampak oleh naiknya permukaan air laut yang telah menelan 11% luas permukaannya dan mengancam akan tenggelam sepenuhnya. Tahun lalu saja, pulau ini telah dilanda banjir sebanyak 5 kali. SBS World News berbincang dengan Tubagus Saleh Ahmadi, selaku Kepala Perencana, Monitoring, Evaluasi, dan Learning dari WALHI, Wahana Lingkungan Indonesia, mengenai tantangan lingkungan hidup Pulau Pari yang sangat kompleks.
Oke, saya Tubagus Saleh Ahmadi. Saya bekerja di Wahana Lingkungan Indonesia, Eksekutif Nasional, sebagai Kepala Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Learning. Ya, Pulau Pari dia memiliki tantangan lingkungan hidup yang sangat kompleks. Ini adalah salah satu dari sekitar 114 pulau kecil di Pulau Seribu, utara Jakarta, utara ibu kotanya Indonesia gitu ya, karena belum pindah ke IKN, dia memiliki tantangan yang sangat kompleks, baik itu permasalahan lingkungan maupun juga permasalahan sosial lainnya.
Akhir-akhir ini, Pulau Pari menghadapi beberapa masalah lingkungan utama yang semakin parah, terutama yang berkaitan dengan krisis iklim dan konflik agraria atau pembangunan kooperasi.
Nah, sekarang masyarakat Pulau Pari sedang menghadapi krisis iklim yang terjadi selama beberapa tahun terakhir gitu ya. Salah satunya yang terjadi selama beberapa tahun dan krisis ini sangat berdampak pada kehidupan mereka.
Frekuensi dan ketinggian banjir rob atau pasang air laut meningkat drastis sejak tahun 2020. Yang dulunya terjadi hanya sekali atau 2 kali setahun, kini bisa terjadi setiap bulan, bahkan tidak menentu. Secara keseluruhan, tantangan terbesar yang dihadapi oleh warga Pulau Pari pasca 2020 adalah ancaman eksistensial dari krisis iklim yang diperparah oleh tekanan korporasi melalui sengketa lahan dan aktivitas pembangunan yang merusak lingkungan.
Misalnya mereka sepanjang seumur hidupnya mereka belum pernah mengalami banjir gitu ya, itu sekitar tahun 2020-an mereka terjadi banjir rob di Pulau Pari dan itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah mereka yang sebesar itu. Nah, krisis-krisis lainnya karena mereka berada di pulau kecil dan kemudian juga dekat dengan Jakarta, mereka sering menghadapi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satunya itu sampah dan limbah karena Pulau Pari juga bagian dari area pelayaran gitu ya. Dan kemudian di musim-musim tertentu, pulau ini dipenuhi sampah yang berasal dari darat.
Sebagai respons terhadap perubahan iklim, penduduk Pulau Pari berupaya mencari mata pencaharian alternatif untuk kelangsungan hidup mereka. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengembangkan proyek pariwisata di pulau itu, meskipun langkah ini juga menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan pulau tersebut.
Contohnya, salah satu yang paling sering mereka dalam lebih dari 10 tahun terakhir mengalami perubahan ekonomi yang luar biasa gitu ya, model ekonominya berubah. Dulu mereka dikenal sebagai masyarakat yang menghasilkan rumput laut terbaik di Indonesia, bahkan juga di internasional gitu ya, terkenal baik. Tapi kemudian ketika perubahan suhu terjadi, mereka tidak lagi berbudidaya rumput laut, kemudian beralih ke model ekonomi lainnya gitu ya, hingga kemudian mereka mengembangkan wisata sekitar di atas tahun 2010-an ya, kurang lebih sebelum 2010 mereka sudah mengembangkan wisata, kemudian di atas 2010 itu wisata mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, ketika mereka beralih ke wisata, itu pun juga ya sebagai pulau kecil gitu ya, yang mayoritas pengunjungnya adalah dari darat gitu, itu pun sering terjadi penurunan wisatawan ke Pulau Pari, terutama ketika terjadi cuaca ekstrim di sekitar pulau. Nah, ini yang kemudian tantangan selanjutnya adalah dari aspek ketahanan atau kedaulatan mereka terhadap pangan gitu ya. Kita tahu bahwa sumber pangan mereka hanya mengandalkan dari dalam dan juga sebagian dari darat, kita menyebutnya, orang-orang pulau menyebutnya ketika ke Jakarta atau pulau besar menyebutnya sebagai darat gitu ya. Itu pun ketika terjadi krisis atau cuaca ekstrim yang akan mengganggu transportasi mereka gitu, sehingga mereka kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok mereka sehari-hari gitu ya. Bahkan sekarang warga terus berinisiatif gitu mengembangkan kebun gitu di pulau ini sebagai upaya-upaya adaptasi mereka terhadap krisis yang terjadi belakangan ini.
Perubahan iklim telah berdampak pada warga Pulau Pari, seperti dikatakan tadi, yaitu dengan kenaikan permukaan air laut yang lebih sering dan lebih parah menyebabkan banjir. Perubahan iklim juga telah menyebabkan cuaca ekstrim yang tidak menentu, yang juga menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan nelayan para penduduk karena seringnya gagal berlayar. Hal itu juga merusak budidaya perikanan serta rumput laut yang merupakan mata pencaharian utama warga pulau tersebut.
Mereka mengalami abrasi secara bertahap gitu ya, di beberapa lokasi peningkatan air laut, kemudian juga peningkatan permukaan air laut, kemudian juga cuaca ekstrim gitu ya, yang dalam waktu tertentu ombaknya semakin besar, itu semakin mempercepat di beberapa titik mengalami abrasi gitu ya. Nah, memang sampai saat ini belum sampai menjangkau pada tempat tinggal mereka, tetapi lokasi-lokasi ada yang abrasi adalah lokasi sumber-sumber penghidupan mereka kayak gitu. Kemudian cuaca ekstrim juga terjadi banyak di luar prediksi mereka, sehingga dalam mereka lebih sering mengalami hari tidak melaut ketimbang untuk melaut gitu ya. Dengan model ekonomi mereka yang juga mengandalkan wisata, maka di hari-hari tertentu mereka dapat semacam tantangan, apakah harus memilih wisata atau kemudian bernelayan kayak gitu ya. Misalnya kalau cuaca bagus di musim wisata, artinya kan mereka harus memilih tuh. Sementara di hari-hari biasa cuacanya buruk. Nah, kadang-kadang mendapati situasi demikian kayak.
Warga Pulau Pari dan penduduk pulau-pulau kecil lainnya menyalahkan perusahaan besar seperti Holcim, perusahaan multinasional yang berpusat di Swiss, sebagai kontributor besar terhadap perubahan iklim yang telah menyebabkan tempat tinggal mereka terancam. Holcim di Indonesia, dikenal sebagai PT Solusi Bangun Indonesia TBK, adalah perusahaan yang bergerak di bidang material bangunan, termasuk semen, beton, dan agregat. Perusahaan itu telah melakukan penambangan pasir laut di sekitar pulau-pulau kecil itu. Menurut sebuah studi, perusahaan ini telah menghasilkan lebih dari 7 miliar ton CO2 sejak tahun 1950, yang menyumbang 0,42% dari seluruh emisi bahan bakar fosil global dan lebih dari 2 kali lipat emisi Swiss sejak dimulainya revolusi industri. Dengan dukungan beberapa LSM, sekelompok warga Pulau Pari dan pulau-pulau lainnya telah memutuskan untuk mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan Swiss Holcim ini. Mereka menuntut kompensasi atas kerusakan iklim yang mereka derita, kontribusi finansial untuk langkah-langkah perlindungan banjir, serta pengurangan cepat emisi CO2 dari Holcim. Ini adalah untuk pertama kalinya sebuah perusahaan Swiss digugat untuk memberikan pertanggungjawaban mereka secara hukum atas perannya dalam perubahan iklim.
Di tahun 2023, warga memutuskan untuk menggugat Holcim ya sebagai industri semen terbesar di dunia, dan juga tentunya dia adalah pengemisi terbesar di dunia. Nah, gugatan ini didasari oleh kita tahu bahwa pemanasan global itu juga sangat berdampak serius kepada masyarakat di pulau kecil kayak begitu ya. Nah, upaya ini dilakukan untuk memastikan hak rakyat untuk mendapatkan keadilan iklim. Nah, upaya-upaya ini dilakukan dengan proses yang sangat panjang oleh dialami oleh warga gitu ya. Termasuk juga mereka mulai mendokumentasikan perubahan-perubahan lingkungan yang selama ini terjadi, kemudian juga perubahan lingkungan dan perubahan sosial. Nah, ini kita layangkan di Swiss gitu ya, sebagai salah satu lokasi untuk alamat pengadilannya gitu ya.
Demikian tadi sebuah laporan mengenai Pulau Pari di Kepulauan Seribu Jakarta yang disusun oleh SBS World News dan disampaikan oleh Ricky Kusumo untuk SBS Indonesian.
Sebentar lagi Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
SBS. This is SBS Radio.
Saudara pendengar, tahun ini Minggu Kesadaran Kolesterol berlangsung dari tanggal 24 hingga 30 November, dan pada minggu tersebut berbagai lembaga amal jantung di Australia bekerja sama menanggulangi kolesterol, yaitu sebuah masalah kesehatan serius yang kerap disalahpahami oleh masyarakat. Nah, apakah kolesterol itu sebenarnya? Berikut ini sebuah rangkuman mengenai kolesterol. Kolesterol adalah zat lunak seperti lilin atau lemak yang ditemukan di dalam darah dan di setiap sel tubuh Anda. Seringkali kolesterol dianggap buruk, padahal sebenarnya tubuh kita ini membutuhkannya untuk berfungsi dengan normal. Namun, kadar kolesterol yang tinggi sering dikaitkan dengan penyakit kardiovaskular aterosklerotik atau ASCVD, yaitu istilah umum untuk penyakit yang disebabkan oleh timbunan lemak yang menumpuk diam-diam di arteri Anda. Diperkirakan lebih dari 2,1 juta warga Australia hidup dengan kadar kolesterol tinggi, banyak di antaranya yang tidak menunjukkan gejala. Oleh sebab itu, kolesterol dinamakan penyakit diam-diam. Tanya Hall adalah CEO dan founder dari organisasi Hearts for Heart. Berikut ini penjelasannya tentang kolesterol.
So cholesterol is a type of fat that our body needs, but not all cholesterol is the same. High-density lipoprotein cholesterol helps remove excess cholesterol from the bloodstream and protects the heart. But low-density lipoprotein cholesterol, which is also known as the bad cholesterol, can build up on artery walls. And over time, this can increase the risk of heart attack or stroke. And these cardiac events are strongly linked to atherosclerotic cardiovascular diseases, also known as ASCVD, which account for more than 45,000 deaths in Australia each year and 85% of cardiovascular related deaths worldwide.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kadar kolesterol. Hiperkolesterolemia familial dan peningkatan LPA merupakan kelainan genetik yang dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol. Mengetahui riwayat keluarga dan mendapatkan diagnosis dini sangat penting untuk pengobatan yang tepat waktu dan manajemen yang efektif. Trigliserida tinggi merupakan faktor risiko independen untuk penyakit kardiovaskular dan berkontribusi pada risiko residual. Tanya Hall menjelaskan.
So risk factors for high cholesterol and ASCVD include lifestyle factors, existing health conditions, family history, and aging. In Australia, about 1 in 250 people are affected by familial hypercholesterolemia, also known as FH, which is an inherited condition that causes high cholesterol from a young age and increases the risk of early heart disease. Another risk factor is high levels of triglycerides, which is a type of fat found in most foods.
Penata laksanaan kolesterol tinggi dan ASCVD yang efektif seringkali memerlukan perubahan perilaku gaya hidup, termasuk pola makan dan aktivitas fisik. Oleh karena itu, konsultasi rutin dan komunikasi terbuka antara pasien dan praktisi kesehatan sangat penting untuk penata laksanaan yang efektif.
So effective management of high cholesterol to manage heart health requires lifestyle changes to diet and physical activity, but preventative measures should be implemented from an early age. A doctor may also recommend cholesterol medication. You can also manage and help prevent cholesterol buildup by not smoking and limiting alcohol intake, knowing your family health history, and regularly monitoring cholesterol levels and heart health through regular GP visits and following medical advice.
Diprakarsai oleh Hearts for Heart dan Heartbeat of Sport di Adelaide, seringkali diadakan acara screening kolesterol gratis, menawarkan warga Australia dari segala usia kesempatan untuk dapat dengan mudah memeriksa kadar kolesterol mereka dan lebih memahami risiko kardiovaskular mereka.
So this week, Heartbeat of Sport are running free heart screening checks in Adelaide. All the details can be found on the Hearts for Heart website. Anyone else wanting to check their cholesterol should speak to their GP about a lipid panel or lipid profile blood test.
Nah, pendengar, itulah tadi rangkuman singkat tentang kolesterol dan cara mengatasinya. Rangkuman itu disusun oleh Ricky Kusumo untuk SBS Indonesian. Dari kolesterol kita menuju ke diskriminasi. Kali ini SBS Examines menjelaskan apakah itu, dan rangkuman ini disajikan oleh rekan Tia Arda. Silakan mengikuti.
Lots of people dismiss it. Oh, it doesn't exist in Australia. But I'm sorry to say, yes, it does exist in Australia.
Anda kembali mendengarkan SBS Examines. Beberapa orang Asia Selatan pendengar mencoba melawan sistem berusia 3.000 tahun yang telah merambah Australia. Para ahli memberitahu bahwa diskriminasi kasta merupakan isu yang terus berkembang. Jadi, apa yang dimaksud dengan diskriminasi kasta ini?
Caste discrimination refers to a deeply entrenched social hierarchy, which is a very South Asia-based issue that categorizes people at birth based on perceived purity and pollution.
Itu tadi adalah Vikrant Kishore, seorang jurnalis yang telah membuat film dokumenter tentang diskriminasi kasta. Ada 4 kasta pendengar yang bersifat hierarkis dan terkait dengan status sosial. Ada juga orang-orang yang statusnya dianggap begitu rendah, mereka lahir di luar sistem ini. Mereka dikenal sebagai kaum tak tersentuh atau Dalit. Vikrant adalah salah satu dari orang-orang tersebut dan berkata bahwa meskipun ia tumbuh dalam keluarga yang berada, mereka masih mengalami diskriminasi. Ia bertekad untuk menghentikan hal ini terjadi pada mereka yang lainnya di Australia.
Denial of anything often comes from privilege and lack of awareness. Many people from dominant caste view caste as irrelevant because it benefits them invisibly. But denying caste does not erase its presence. It only silences those people who are affected and these internal hierarchies. How do we get to know about it? Someone needs to talk.
Sebuah laporan penting baru-baru ini mendapati bahwa diskriminasi kasta merupakan masalah sistemik bagi warga Asia Selatan di Australia. Peneliti utama laporan tersebut, Asang Wakidi, adalah seorang pengacara anti-diskriminasi yang juga berasal dari komunitas Dalit. Ia mengatakan bahwa para peserta penelitian melaporkan adanya diskriminasi kasta di semua aspek kehidupan, seperti pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan interaksi sosial.
It's a spectrum. And on one hand, we have the extreme forms of physical assault, for example. And on the other hand, also very subtle and covert forms of discrimination.
Asang mengatakan laporan tersebut merupakan langkah awal yang penting menuju perubahan, karena laporan tersebut memberikan bukti yang sangat dibutuhkan bahwa diskriminasi terjadi di Australia.
For the longest time, what we have seen is that upper caste groups have tried to term any anti-caste movement as Hinduphobia. There was a complete lack of empirical data and understanding of caste in Australia before our report came out. People are recognizing now that what they were feeling before were the feeling of being invisibilized.
India mendengar melarang diskriminasi kasta pada tahun 1950 setelah merdeka dan menegakkan konstitusi mereka. Namun kenyataannya, diskriminasi ini masih ada dan kini berlanjut di komunitas diaspora di luar negeri. Kita tidak tahu persis seberapa luas isu ini dan tidak ada indikasi bahwa hal ini merupakan pandangan mayoritas, tetapi ada gerakan yang berkembang agar isu ini dibahas secara terbuka tanpa menjadikannya kambing hitam atas isu rasisme.
Not everyone does practice casteism, but because it is a reality, we need to address that. South Asians should take leadership, acknowledge caste and work collective to dismantle it. And instead of being defensive, we should have solidarity across the board.
Ada kelompok advokasi yang berupaya menantang sistem kasta ini melalui kebijakan dan kerja komunitas.
We present many different narratives to stand for Hindu, to stand for Indian. But the fact that we represent a diversity of thought and a diversity of traditions are keeping caste oppression quite central to the conversation.
Nah, pendengar, itulah tadi SBS Examines menjelaskan tentang diskriminasi kasta, diskriminasi maksud kami kasta di Australia sendiri.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Pendengar, Anda masih bersama kami SBS Radio Program Bahasa Indonesia. Dan untuk rangkuman terakhir adalah sebuah wawancara mengenai rilis sebuah album dari Putrika yang disampaikan oleh rekan Dina. Silakan mengikuti.
Musisi independen asal Indonesia yang kini bertempat tinggal di Australia, Putrika, akhir bulan September 2025 lalu merilis album perdananya yang berjudul Wanita. Sebanyak 10 lagu dihadirkan dalam album ini, termasuk yang cuplikannya kita dengar di awal tadi yang berjudul Tea and Honey. Putrika sebelumnya telah merilis sebuah EP yang berjudul Silmara, tepatnya pada tahun 2022.
Kalau Silmara yang tahun 2022 itu sebenarnya singkatan dari nama tempat yang aku buat EP aku pada saat itu. Jadi Silmara itu gabungan dari Siliwangi, nama jalan aku tinggal di Indonesia, di Depok. And then Marlboro Strait, itu di Surrey Hills, itu tempat aku juga pertama kali mulai bikin musik elektronik. Dan yang ketiga itu Raglan Strait, share house aku yang selanjutnya setelah Marlboro Strait itu, yang juga menjadi tempat di mana aku menyelesaikan si EP itu. Jadi itu gabungan tiga tempat di mana aku mengkreasikan EP itu. Dan untuk yang album ini judulnya Wanita karena ya menceritakan gimana sih perubahan hidup dari saat pertama kali pindah ke sini di awal-awal masa-masa umur 20-an sampai akhirnya pindah ke sini 11 tahun kemudian gitu, gimana perjalanan hidup tersebut, makanya aku pilih Wanita. Aku sih bilang genrenya itu alternative soul elektronika. Bikin sendiri itu genrenya. Karena basicnya sebenarnya elektronik. Jadi semuanya elektronik. Dari synthesizer, terus drum machine. Untuk background musiknya. Dan aku produksi semuanya itu sendiri. Terus soul karena memang kan aku basicnya sebenarnya nyanyi ya. Jadi semuanya itu berbasis dari vokal aku. Bahkan sampai maksudnya cara aku bikin kayak bassline. Atau suara-suara kayak synth tertentu. Itu pokoknya dari apa yang aku nyanyikan terus aku cari di synthesizer, and then jadi musiknya alternatif soulful dengan basic elektronika, jadinya alt soul elektronika.
Kini dalam album Wanita terdapat cerita tentang persahabatan, komunitas, perjalanan sebagai seorang migran, serta kedekatan dengan alam yang terutama baru ia rasakan setelah tinggal di Australia, tepatnya di kawasan Sydney dan sekitarnya, yang dikenal secara tradisional merupakan tanah air bangsa Gadigal dan Darawal.
Dan itu menceritakan semacam kehidupan aku setelah pindah dari Indonesia ke Australia sekitar 11 tahun lalu. Bagaimana aku lebih dekat dengan alam, terus bercerita tentang gimana sih perjalanan kehidupan, bertemu dengan orang-orang dan komunitas yang menjadi bagian dari hidup aku, terus merasakan kehilangan, jauh dari keluarga, terus menemukan circle baru selama di sini. Karena aku udah bagian dari gabung dengan Suara Indonesia Dance, yang adalah grup tari yang ada di sini. Di Gadigalan, kira-kira ya, semenjak aku ya setahun pertama pindah ke Australia dari Indonesia, jadi tahun 2015, dan ya awalnya ikut jadi murid dan malah jadi guru nari juga, terus travel sama mereka jadi bagian dari pemusik dan penari.
Suara Indonesia memang memiliki tempat khusus di hati Putrika. Maka salah satu lagu yang bertemakan komunitas yaitu Tea and Honey juga memiliki video klip yang melibatkan anggota Suara Indonesia.
Dan ada satu lagu dalam album itu judulnya Tea and Honey, Teh dan Madu. Itu pada saat aku produksi lagu itu kayak, oh aku mau banget nih punya video klip gitu. Dan langsung terbersit tuh pokoknya saat lagu itu selesai, aku pengen Suara Indonesia menjadi bagian dari video klip itu. Dan akhirnya aku ajak Suara untuk menjadi penari dalam lagu tersebut. Dan juga ada Genevieve dari kameramen, juga videographer dan juga director yang membantu untuk mewujudkan visual yang aku pengen dari video klip tersebut. Ceritanya itu buat aku sih cerita tentang migrasi lah ya, jadi gimana kita bertemu dengan seseorang atau sebuah komunitas di sini dari untuk video klipnya sendiri, bagaimana kita menemukan sebuah komunitas atau orang-orang tertentu yang akhirnya menjadi bagian dari hidup kita, tapi kita tidak mengejarnya gitu, itu tiba-tiba datang gitu, dan saat itu datang ternyata itu menjadi bagian dari hidup kita gitu, dan aku di sini merefleksikannya dalam bentuk istilahnya komunitas Indonesia yang aku temui melalui Suara Indonesia, di mana mereka menjadi bagian dari hidup aku lah selama aku tinggal di sini.
Ada pula lagu dalam album Wanita yang temanya diwarnai duka, yaitu Lights Off, yang terinspirasi pembicaraan dengan seseorang yang mendekati akhir hidupnya. Selama 11 tahun menjalani karir sebagai musisi di Australia, Putrika yang bernama asli Putri Karina mendapati bahwa kesempatan memang muncul dari berbagai celah. Baik itu dalam bentuk kesempatan untuk tampil secara live dan bahkan dari hal yang tak terduga, seperti terpilihnya salah satu lagu untuk menjadi soundtrack serial TV Australia, Heartbreak High.
Surprise juga sih, jadi emang sebenarnya Heartbreak High itu company yang mencari musik-musik, background music atau soundtrack untuk Heartbreak High ini, mereka memang sepertinya mungkin 90% kali, gak tahu berapa persentasinya, tapi mereka tuh ngambil mayoritas musik-musik dari Australia. Dan banyak juga yang kayak indie-indie artis gitu ya, gak ada label, pokoknya independen. Nah kebetulan aku, pokoknya yang company tersebut menghubungi aku lewat SoundCloud, lewat message SoundCloud, dan pada saat itu followers aku tuh cuma ada berapa, 10 followers sekali, terus aku pikir ini scam kali ya, terus bener Heartbreak High tuh gede gitu. Terus akhirnya pokoknya aku research gitu kan, ternyata company-nya legit dan beneran, dan ya terus lagunya di background salah satu scene di Heartbreak High, dan lagu juga dimasukin di official playlist-nya acara tersebut. Listenersku jadi mana-mana, ke Eropa, ke US gitu, terus sempat dikontak dari US juga yang menemukan lagu aku official playlist Spotify untuk Heartbreak High, terus mereka wawancara gitu. Membuka kesempatan-kesempatan lain lah semenjak lagu aku masuk di Netflix itu.
Pindah dari satu skena musik, yaitu yang di Jakarta, Indonesia, ke Sydney, Australia, memang merupakan langkah besar. Ditambah lagi, Putrika juga banting setir dari awalnya menjadi penyanyi yang bekerja dengan band, menjadi musisi genre elektronik yang proses kreatif dan produksinya serba sendiri. Namun, semangat dan optimisme membawanya ke tempat di mana ia dapat terus bercita-cita. seperti menjalani tur lagi yang tidak hanya di Indonesia dan Australia, namun juga melebar ke kawasan lain seperti Asia.
Beberapa laguku di sini juga bercerita tentang resilience, gimana sebagai migran, sebagai tinggal di sini, awal-awalnya berusaha mencari arah dalam kehidupan gitu. Lagu-lagu yang aku punya ini juga menjelaskan tentang bagaimana kita tuh harus tetap maju terus lah istilahnya gitu, walaupun kadang-kadang merasa kayak, ah bisa gak ya, apa pulang aja, apa gak usah lanjut, ya, pokoknya dalam bentuk apapun keraguan-keraguan itu. Tapi tuh aku pengen tuh memberikan pesan bahwa terus aja, terus maju gitu loh, jangan ragu gitu, apapun yang terjadi dalam hidup pasti ada inilah, ada jalannya gitu. Dan kalau memang kita mau untuk terus berusaha, pasti ada jalannya.
Dina Indra Safitri melaporkan untuk SBS Siaran Bahasa Indonesia.
Pendengar, itulah tadi Dina dengan laporannya. Putrika, salah satu penyanyi atau pembuat lagu dari Indonesia yang berada di Australia. Nah, jika Anda ingin mendengarkan semuanya secara menyeluruh, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Di sana Anda dapat menikmati kembali semua rangkuman yang pernah kami unggah ke udara dalam beberapa bulan terakhir. Nah, pendengar, untuk acara berikut adalah sebuah lagu yang merupakan acara terakhir untuk siang hari ini. Dan kami dari studio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan semoga kami harap informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat dan menghibur Anda sekalian. Siaran Bahasa Indonesia akan kembali mengudara pada hari Minggu pukul 3 sore di gelombang yang sama. Dan saya Ricky Kusumo mohon diri, sampai jumpa di lain kesempatan.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.